Αυλαία και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και φιλοξενώ με μεγάλη χαρά τη Μυρτώ Αλικάικη που εντυπωσιάζει στο σιωπηλό δρόμο που έκανε η πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες και εντυπωσίασε. Χαίρε Μυρτώ.
Χαίρε Βασίλη, τι κάνει.
Είμαι καλά, προσπαθώ, όπως προσπαθούμε όλοι. Συγχαρητήρια για τη σειρά, είναι εξαιρετική. Την είδα πριν βγει και εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Δηλαδή, είδα το πρώτο επεισόδιο και εντυπωσιάστηκα. Φαντάζομαι θα είσαι χαρούμενη που είσαι σε αυτή τη δουλειά.
Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ όλα. Mm-hmm. Γιατί είναι το είδος της δουλειάς που αναδεικνύει ακριβώς αυτό που είναι η τέχνη μας. Mm-hmm. Σου δίνεται ο χώρος, ο χρόνος και το περιβάλλον να δημιουργήσεις. Και αυτό είναι υπέροχο. Mm-hmm. Είναι μια δουλειά που στελεχώνεται από απίστευτους ανθρώπους σε όλους τους τομείς, έτσι, δεν είναι μόνο ηθοποιοί.
Αλήθεια είναι αυτό.
Σκηνοθετικό team, η μουσική, το σενάριο, είναι όλα σούπερ.
Πραγματικά, είναι εξαιρετικό σενάριο που έχουν γράψει τα δύο παιδιά που έχουν γράψει Άγριες Μέλισσες, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τις Άγριες Μέλισσες.
Ναι, δεν έχει καμία. Εντάξει, Άγριες Μέλισσες είναι μια, ας πούμε, τύπου καθημερινή σειρά, ναι. Οπότε έχει τελείως άλλους κανόνες σεναρίκους που πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτό που είναι σημαντικό με το σιωπηλό δρόμο είναι ότι μιλάμε για μια μίνι σειρά, για μια σειρά υψηλών προδιαγραφών εξωτερικού. Είναι νομίζω η δεύτερη τέτοια δουλειά που γίνεται και το Έτερος Εγώ έχει τέτοιου είδους στοιχεία, άλλο budget κτλ. Και το σημαντικό είναι ότι νιώθω πως έγινε μια καλή αρχή. Δηλαδή νιώθω ότι αυτό μπορεί να φέρει και άλλα ωραία πράγματα στο μέλλον, να βγούμε από αυτή την εσωστρέφεια και τη μιζέρια στην οποία βρισκόμαστε και να επενδύσουμε χρήματα σε ένα προϊόν το οποίο θα είναι και ποιοτικό και το οποίο θα μπορεί και να εξαχθεί στο εξωτερικό.
Φυσικά. Αυτό είναι άνετα Netflix. Η σειρά σας είναι άνετα, δηλαδή είναι εξαιρετική.
Μπορεί να γίνει. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι. Μα να σου πω κάτι, έχω δει αρκετές δουλειές στο Netflix, που είναι υπέροχες, αλλά δεν έχουν τίποτα το grande.
Ναι. Εδώ είναι καραγκράντε. Εδώ είναι,
ναι.
είναι δηλαδή πραγματικά τα σενάρια. Μόλις είδα το πρώτο επεισόδιο, μου είχε κοπεί ανάσα. Και ναι. λέω στα παιδιά από το Μέγκα, παιδιά, στείλτε μου, γιατί μου είχαν στείλει το πρώτο, λέω στείλτε μου και τα υπόλοιπα και δεν θα γράψω, δεν θα προδώσω τίποτα. Θέλω να τα δω τώρα. Ξέρεις, γιατί έχουμε πάθει αυτό με το Netflix που τα βλέπουμε όλα μαζί.
Ναι.
Είναι τέλειο. Δεν μου λες εσύ όταν παίρνεις τα σενάρια πώς είσαι, πώς έχεις αγωνία.
Τα πήρα σχεδόν όλα μαζί.
Ναι, μου το είπε και ο Χρήστος, ο Λούλης αυτό, που φαντάζομαι σας έλυσε τα χέρια αυτό. Για το
που κοίταξε,
πάει.
Είχα διαβάσει μου είχαν στείλει σε πρώτη φάση τα 8 πρώτα.
Ναι.
Και μετά μου στείλαν και τα υπόλοιπα 5. Οπότε, κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Mm. Όταν ξεκινάς να υποδηδείς ένα ρόλο και ξέρεις που αρχίζει και που τελειώνει.
Βέβαια.
Είναι πολύ διαφορετικό από το να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί.
Ναι. Εσύ ξέρεις και το φινάλε. Ξέρετε το φινάλε.
Το ξέρω και το φινάλε. Ναι, το ξέρω.
Τους έκανα ανάκριση και στο Χρήστο και στον Αντώνη Καφετζόπουλο που είχα. Μου είπαν ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και αύριο το δεύτερο επεισόδιο.
Έχει απίστευτες ανατροπές το σενάριο αυτό. Είναι τρομερό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλό γραμμένο. Πολύ ωραία σκιαγράφηση χαρακτήρων και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο το cast. Δηλαδή,
το cast είναι εξαιρετικό. Είναι μοναδικό.
Ο Βαρδής, το λέω με την έννοια, όχι ότι είναι μόνο καλή ηθοποιή, ότι είναι στη σωστή θέση.
Βέβαια.
Ότι είναι σωστό το cast, καταλαβαίνεις.
Πραγματικά είστε ένας και ένας. Αυτό το πράγμα που έβλεπα, εν τω μεταξύ αυτό που κάνεις εσύ, είναι καταπληκτικό. Από την πρώτη αίσθηση που δίνει, φαντάζομαι θα σε έχει κεντρήσει πολύ αυτή η ροήδα, έτσι.
Κοίταξε, αυτοί οι χαρακτήρες που δεν είναι, ας πούμε, η πρωταγωνιστική ρόλη, έχουν μια δυσκολία, που είναι ότι είναι πολύ σημαντικοί χαρακτήρες για το σενάριο, αλλά δεν έχεις τεράστια περιθώρια, πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να αποδώσεις και κυρίως να μεταφέρεις και μια αίσθηση που μπορεί να μην υπάρχει στη σκηνή ακριβώς, που είναι αυτό που εσύ έχεις φτιάξει για τον χαρακτήρα σου. Αυτό είναι που σε κεντρίζει πάρα πολύ με αυτούς τους χαρακτήρες. Χώρια που η Βιολέτα Φωτοπούλου, ναι, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, όπως θα αποδειχθεί στην πορεία.
Είναι η διευθύντρια του σχολείου.
Είναι η διευθύντρια, η ιδιοκτήτρια του σχολείου, η οποία, για την οποία μάλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Έχει να κάνει με το στάτους της, το κοινωνικό, έχει να κάνει με την οικονομική της κατάσταση, έχει να κάνει με το τι έχει χρειαστεί να κάνει για να φτάσει στο σημείο που τη βρίσκουμε σήμερα. Και βέβαια δυστυχώς ποιες είναι και οι δικές της μαύρες τρύπες. Γιατί όπως θα διαφανεί, όλοι οι χαρακτήρες, όπως όλοι οι άνθρωποι στη ζωή, κάπου έχουν μια μαύρη τρύπα. Που κάποια στιγμή τους δημιουργεί πρόβλημα.
Πες μου
η αδυναμία των ανθρώπων.
Υπάρχει λοιπόν, απαγάγονται παιδιά, μικρά παιδιά. Έκανες προβολή, ρωτούσα και τον Χρήστο την προηγούμενη φορά, το Λούλη, έκανες προβολή εσύ σε αυτό, ότι πώς θα ήταν να μου πάρουν το παιδί?
Είναι κάτι που το έχω σκεφτεί, επειδή και στο παρελθόν μου έχει τύχει να υποδηθώ μάνα που απαγάγεται το παιδί της. Κοίταξε, ξέρεις, σκέφτομαι κάθε φορά. Είμαι ένας πραγματικά απίστευτα ψύχρεμος άνθρωπος που δεν σκέφτεται εύκολα το κακό. Δεν υποφέρω, ας πούμε, από φοβίες και κακές σκέψεις. Και νιώθω πως, ξέρεις, όλα ξεπερνιούνται κτλ. Οι μόνες σκέψεις που κυριολεκτικά μου παγώνουν το αίμα και νιώθω αυτό το ρίγο στη σπονδυλική μου στήλη είναι όταν εμπλέκω τα παιδιά μου. Δηλαδή, όχι απλώς έκανα προβολή. Σκέφτηκα ότι είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον για μικρά παιδάκια του δημοτικού. Η αγωνία αυτή, και επειδή θα κρατήσει καιρό, η αγωνία αυτή.
Θα κρατήσει αρκετά επεισόδια, έτσι.
Ναι, θα κρατήσει αρκετά επεισόδια. Πώς μπορεί να είναι τα παιδιά, πώς μπορεί να περνάνε, τι μπορεί αυτό να τους αφήσει μετά. Γιατί άντε και τα πήρες πίσω. Αυτό που έχουν,
τι τραύματα θα έχουν.
Βέβαια, αυτή η εμπειρία που έχουν βιώσει, πώς αντιμετωπίζεται.
Μου έλεγε ο Χρήστος, πάλι στο Χρήστο επιστρέφω, αυτό ότι πώς είναι, ας πούμε, να μπαίνεις στο δωμάτιο του παιδιού που σου έχουν κλέψει και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή σου. Είναι τρομερό. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά έχω ανιψιό, ας πούμε, και μόνο που το σκέφτηκα, παγώνει το αίμα σου.
Οποιοςδήποτε, νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι.
Πες μου για αυτές τις ηθοποιάρες που παίζουν μαζί σου, πέρα από σένα.
Τώρα, επειδή έχεις αναφέρει και τον Χρήστο 2-3 φορές, ο οποίος, εντάξει, είναι ένας υπέροχος ηθοποιός, αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι στο πρώτο επεισόδιο που είδα, νομίζω ότι ίσως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που τον έχω δει να κάνει.
Και εγώ το ίδιο. Συμφωνώ απόλυτα.
Είχε μια απίστευτα ωραία, μια τόσο σύνθετη προσωπικότητα. Επίσης,
και ο Γιάννος ήταν... ο Παρλέγκας επίσης.
Και ο Γιάννος φυσικά. Κοίταξε, εγώ είχα πολλά γυρίσματα με τον Δημήτρη τον Λάλο.
Που είναι υπέροχος
και... Ναι, με τον οποίο δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ και τον εκτιμούσα και εντάξει, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στο παραλίγο να δουλέψουμε. Χάρηκα απίστευτα που τον συνάντησα. Που δουλέψαμε μαζί, καταπληκτικός συνεργάτης και ηθοποιός, και όλα τα παιδιά με τα οποία ήρθα σε επαφή, όλοι, τι να πω τώρα, δεν θέλω να ξεχάσω και κανέναν, έτσι.
Είναι
ένας θείασος αδαμάντινος.
Πραγματικά.
Αλλά αυτό που είναι το βασικό, γιατί ξέρεις, νομίζω ότι είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ στη ζωή μου όσο μεγαλώνω. Εντάξει, το ταλέντο είναι... ένα δώρο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εφόδιο, αλλά εμένα δεν μου αρκεί κάπως, με την έννοια ότι αυτό που για μένα εξυψώνει και το ταλέντο είναι το ποιος άνθρωπος κρύβεται πίσω από το ταλέντο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι με αυτό τον τρόπο, ξέρεις, χωρίς κόμπλεξ, εγωισμούς, σταριλίκια, με φουλ ομαδικό πνεύμα, ότι όλοι μαζί θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε... Εντάξει, αυτό είναι κάνει και τη δουλειά, την κάνει και, ξέρεις, πώς το λένε, περίπατο, παιδική χαρά, περιβόλι.
Βέβαια. Έχετε κάνει τα μισά γυρίσματα, έτσι, έχετε δρόμο ακόμα μπροστά σας.
Ναι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, πάνω από τα μισά ίσως, πάνω από τα μισά, ναι.
Υπάρχουν άλλα πράγματα που σχεδιάζεις? Ξέρω για το Θεό της Φαγής ότι ήταν να γίνει το χειμώνα που δεν έγινε. Άκουσα κάποια στιγμή ένα σενάριο ότι θα γίνει περιοδία το καλοκαίρι.
Λοιπόν, δεν θα γίνει περιοδία το καλοκαίρι Θεό της Φαγής. Είναι πιθανό με αλλαγές που θα γίνουν να ανέβει του χρόνου το χειμώνα προς τα εκεί που ανατολιζόμαστε. Τώρα για το καλοκαίρι πρόκειψε κάτι προχθές που είναι ότι... και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ξεκινήσαμε πρόβες με τον Εμίλιο το Χιλάκη και τον Γιάννη τον Μπέζο.
Ναι.
Και τον Οθέλο του Σέξπιρ.
Α, τι ωραία.
Ναι. παραγωγή είναι του Παναγιώτου Γεροδήμου, ναι, με έναν υπέροχο θίασο.
Είναι εξαιρετικό σχόλιο.
Δηλαδή, ναι, από τον Γιάννη και τον Εμίλιο και τον Μανώλη το Δούνια που συνεργάζονται με τον Εμίλιο στη σκηνοθεσία. Εντάξει, είναι ο Δημήτρης ο Καμαρωτός που γράφει τη μουσική. Και υπέροχοι νεότεροι ηθοποιοί όπως ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ο Αλέξανδρος ο Βάθης, ο Κρίς Ραντάνοφ και άλλοι. Και είναι πάρα πολύ ωραία.
Τι ωραία, είναι πολύ ωραία δουλειά. Την είχα γράψει, ευτυχώς είχα μάθει πρώτος ότι θα γίνει. Μου φαίνεται πάρα πολύ τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που θα γίνουν το καλοκαίρι.
Και εγώ νομίζω και εξής, θα επανέλθω στον τρόπο δουλειάς που είναι σαν να κάνουμε. Είναι σαν να είμαστε μια ομάδα που δουλεύει για αυτό τον κοινό σκοπό. Ψάχνοντας, κυριολεκτικά ανοιχνεύοντας το τι μπορεί να σημαίνει. Που είναι η ουσιαστική χαρά της δουλειάς αυτό το πράγμα.
Πες μου ρόλο.
Το ξέρεις γιατί. Θα κάνω την Εμιλία.
Ωραία.
Η Δυσδαιμόνα, έχει ενδιαφέρον γιατί στο παρελθόν έχω παίξει τη Δυσδαιμόνα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, θυμάμαι.
Και είναι πολύ ωραίο τώρα αυτό όταν μεγαλώνει κανείς. Και τη Δυσδαιμόνα βέβαια θα υποδηθεί μια μαθήτριά μου.
Αλήθεια, είναι μαθητριά σου, έγραψα γι' αυτό.
Η Μάιρα Γραβάνη, ναι, και επίσης πολύ όμορφο και συγκινητικό.
Πολύ, πολύ, πολύ. Α, τέλεια. Οπότε και δεύτερη τηλεόραση, χειμώνα.
Προς το παρόν δεν ξέρω κάτι.
Να σου πω, δεν παίζει σενάριο να πάει αυτό, να μακρύνει τα 13, τα 12 επεισόδια, να κάνετε δεύτερο κύκλο.
Κοίταξε, δεν παίζει. Φαντάζομαι ότι αν πάει πια τόσο καλά και αυτό, μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο κύκλο.
Α, έχει πάει εξαιρετικά πάντως. Για Μέγκα και γι' αυτό τα νούμερα είναι.
Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σχέδιο να πάει του χρόνου, αλλά όλοι έχουμε ερωτηθεί.
Ναι.
Από πριν ξεκινήσει η δουλειά, για το ενδεχόμενο αυτό, φαντάζομαι ότι δεν θα πει κανείς όχι.
Okay, τέλεια.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Φιλιά
και εσύ να είσαι
μου.
Καλά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ
φιλιά
πολύ.
Πολλά εγώ.
Γεια, γεια.
Αυλέ και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και λέω να ανηφορήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη μου για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου. Χαίρε Θεσσαλονίκη, χαίρε Άννα μου αγαπημένη.
Γεια σου Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε μαζί σας και ελπίζουμε να είστε δίπλα μας γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
Είμαστε πάντα μαζί σας. Σας έχουμε στο μυαλό μας και επίσης παρακολουθούμε ότι ενώ είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και άγρια και έχουν παγώσει πράγματα, εσείς παράγετε πολιτισμό με δράσεις όλη αυτή την περίοδο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να το πω και να το υπογραμμίσω.
Στην πρώτη καραντίνα ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Το είδαμε σαν μια ευκαιρία, γιατί εγώ πιστεύω ότι η αδράνεια σκοτώνει και ότι και ο κόσμος του πολιτισμού, αλλά και οι καλλιτέχνες, αλλά και ο κόσμος χρειαζόμαστε ανάσταση. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε στην πρώτη περίοδο της καραντίνας 15 live streaming εκδηλώσεις, που ήταν όμως περισσότερο σαν homemade βίντεο. Είχανε βέβαια κάποια γοητεία. Ήτανε πρωτόγνωρο, ας πούμε, να βλέπεις το θαλασσινό στο σπίτι του στην Πάρο.
Ήταν
να
υπέροχο,
σε υποδέχεται,
ναι,
και τα λοιπά. Στη δεύτερη περίοδο, στη δεύτερη καραντίνα, από τον Οκτώβριο και μετά όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο οργανωμένα. Και εκεί μπήκαμε και σε μια άλλη στόχευση, αφού είχαμε καταλάβει ότι ήταν κάτι το οποίο θα κρατήσει καιρό, ότι έπρεπε να στηρίξουμε πραγματικά τον καλλιτεχνικό χώρο. Έτσι λοιπόν κάναμε πάνω από 40 live streaming, αξιοποιώντας και το δυναμικό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και συντροφεύοντας τον κόσμο που είχε πραγματική ανάγκη και μας υποστήριξε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο 1.000.000 προβολές,
εξαιρετικό,
που για μας είναι ένα πολύ μεγάλο
φυσικά,
νούμερο.
Φυσικά, πολύ σημαντικό.
Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Ο κόσμος παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις. Τελειώναμε το live streaming και είχαμε περίπου 20 με 30.000 προβολές σε κάθε εκδήλωση και πάρα πολλά μηνύματα. Μηνύματα από παντού, τα οποία ήταν είτε σκέψεις του κόσμου για τον COVID, είτε μηνύματα στους καλλιτέχνες, είτε ένα ευχαριστώ σε εμάς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η επικοινωνία. Ότι είχαμε τη δυνατότητα δηλαδή να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό νομίζω ήταν και η μεγάλη δύναμη του live streaming σε σχέση με τα βιντεοσκοπημένα, τα οποία δεν είχαν τόσο μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις παρηγοριά μέσα τον πολιτισμό, δεν είναι, είτε
είναι
μέσω live streaming τώρα που είμαστε κλεισμένοι μέσα, και το καλοκαίρι που ετοιμάζεις διάφορα πράγματα. Υπάρχει το φεστιβάλ Επταπηγείου και υπάρχουν και διάφορες άλλες δράσεις. Θες να αρχίσουμε να λέμε διάφορα τέτοια? Καταρχήν, θα γίνει στο Επταπηγείο, θα γίνει στην έδρα του αυτή τη φορά το φεστιβάλ?
Ξεκινάμε λοιπόν για τα όμορφα και αισιόδοξα που έχουμε μπροστά μας, γιατί καμιά φορά λέω ότι είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται την περίοδο της καραντίνας με τα live streaming, αλλά σαν το ζωντανό θέαμα δεν υπάρχει.
Όλη αυτή
η ενέργεια που παίρνεις από τον χώρο, από τον κάθε χώρο, από τους καλλιτέχνες, δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσα σε ένα live streaming. Mm. Είμαστε λοιπόν σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Αποστολογικός, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ να έχουμε και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού φέτος.
Πολύ ωραία.
Και θα γίνει στο χώρο του το φεστιβάλ Επταπηγείου, θα γίνει στο Επταπήγιο δηλαδή, με 300 περίπου καλλιτέχνες, με πολύ όμορφες παραγωγές. Θα κάνουμε όπερα του Πουτσίνη, την Τόσκα.
Τι
πρώτη
ωραία.
Φορά το ανακοινώνω.
Πολύ ωραία.
Είμαι πολύ συγκινημένη που το ανακοινώνω σε σένα, Βασίλη μου.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Ναι.
Θα γίνει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζουμε ένα crossover αφιέρωμα στον Μπετόβεν με σχήματα της πόλης μας.
Πολύ ωραία.
Διατηρούμε την ποιητική μουσική βραδιά που είχαμε και πέρσι αφιερωμένη στον Νίκο Καβαδία, με πολλούς ερμηνευτές, με τον Θηβαίο, την Αντωνοπούλου, τη Μαρίζα Κόχ και φυσικά αφηγήτρια την αγαπημένη μας Καρδιοφιλιά Καραμπέκη.
Τι ωραία επιτέλους να γίνει αυτό που το θέλαμε τόσο πολύ και ήμουν έτοιμος να έρθω πέρσι.
Μα οπωσδήποτε. Και έχουμε μια βραδιά με το μεγαλύτερο αρπιστικό σύνολο στη χώρα, 10 άρπες με κλασικά κομμάτια αλλά και μοντέρνους ήχους των Queen και ABBA. Θα έχουμε μια επαιτειακή βραδιά επίσης με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που μας στηρίζει πάντα, που είναι πάντα τιμητική η συμμετοχή της στο φεστιβάλ, και θα είναι μια αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Πολύ ωραία.
Και βέβαια ένα αφιέρωμα σε ένα δημιουργό της πόλης μας, στο Γιώργο Καζαντζή, που τον αγαπούμε πολύ.
Φυσικά.
Που θα μας θυμίσει σε αυτό το αφιέρωμα τα Λάρας, η Φωτεινή Βελεσιώτη, ο Βασίδης Λέκας, ο Παντελής Θανασινός, η Λιζέτα Καλημέρη και ο Κώστας Κρατινάκης.
Α, ετοιμάζετε πολύ ωραία πράγματα.
Ετοιμάζουμε πολύ ωραία
είναι
πράγματα.
Είναι εξαιρετικά. θα γίνουν, λες, μωρέ. Τι θα γίνει?
Θα γίνουν.
Είσαι αισιόδοξη?
Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Το χρειάζεται ο καλλιτεχνικός κόσμος. Το χρειάζεται το κοινό που έχει ανάγκη. Εμείς θα κάνουμε και ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε και ένα χαμηλό εισιτήριο. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα είναι με ελεύθερη είσοδο.
Πολύ ωραία.
Και όσες εκδηλώσεις έχουν εισιτήριο θα είναι με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Και να σας πω και μια άλλη πολύ όμορφη δράση που σκοπεύουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, και δεν το έχω ανακοινώσει και αυτό.
Ωραία.
Θα είναι μια συναυλία χωρίς κοινό,
ναι,
στους Καταράκτες της Έδισσας.
Αχ, τι ωραία.
Όπου θα το βιντεοσκοπήσουμε και σαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας σκοπεύουμε να το δείξουμε σε streaming την ημέρα του Πάσχα από τη σελίδα μας στο Facebook αλλά και από το YouTube ίσως.
Τέλεια.
Με τον Κότσιρα και πολλούς καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσει τη βιντεοσκόπηση απόγευμα, ώστε να δείξουμε και τους αφισμένους κάμπους, και θα το φτάσουμε μέχρι βράδυ, γιατί θα κάνουμε και μια φωτιστική ανάδειξη των καταρακτών της Έδεσας. Είναι το μήνυμα αισιοδοξίας που δώσαμε και πέρσι, λίγο πριν ξεκινήσει εκείνο το τρίμηνο το οποίο είχαμε το ζωντανό θέαμα, που με τον Κώστα Μακεδόν ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σημείο του Λευκού Πύργου στον Πυργίσκο.
Ήταν τέλειο αυτό.
Ήταν μια φανταστική συναυλία που προβλήθηκε από την ΕΤ3. Κάτι ανάλογο θα κάνουμε και φέτος με τους καταράκτες της έδρας σας.
Πολύ ωραία. Μου είπε ένα πουλάκι από Θεσσαλονίκη, μια κοινή μας φίλη, αγαπημένη και πολύτιμη για το θέατρο, η Ρίτα Σίσκιου, μου είπε ότι κάτι ετοιμάζει και στη Βίλα Λατίνη και φέτος.
Βεβαίως, αρχές Σεπτεμβρίου σκοπεύουμε να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων στη Βίλα Λατίνη. Είναι ένας πανέμορφος χώρος με πολύ ιδιαίτερη ενέργεια που φωταγωγήθηκε πέρσι στην διάρκεια των συναυλιών μας και ο κόσμος αγκάλιασε αυτές τις συναυλίες. Βρίσκεται και στο κέντρο της πόλης, είναι ένας πανέμορφος κήπος όπου οι καρέκλες στείνονται στον κήπο ουσιαστικά.
Τέλεια.
Και θα παρακολουθήσει το κοινό μας αρκετές συναυλίες, όλες με ελεύθερη είσοδο, με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Μια ανάσα λοιπόν, αυτό προγραμματίζουμε, ανάσες για τον κόσμο, ανάσες για τους καλλιτέχνες, ανάσες για μας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ενώ μαγειρεύεις όλα αυτά και ενώ οργανώνεις όλα αυτά που είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και καθόλου εύκολα, θέλουν πολύ σκληρή δουλειά, παίρνεις κι εσύ ανάσα μετά από τις τρεις καραντίνες, γιατί πια είναι τρεις καραντίνες, σου δίνει και σε ένα ζωή όλο αυτό το πράγμα και χαρά.
Αυτό το κομμάτι της δημιουργίας είναι αυτό που μου δίνει η Βασίλη την ανάσα εμένα. Γιατί ασφικτιούσαμε μέσα σε 12-13 μήνες, ασφικτιούμε ουσιαστικά και ενώ έχουμε τόσο όμορφα πράγματα να δείξουμε. Για μένα αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να μπορούμε να χτίζουμε. Δηλαδή το Φεστιβάλ από τα Πηγείου δεν είναι ένας χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων όπως είναι τα 9 στα 10 φεστιβάλ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εμείς δημιουργούμε δικές μας παραγωγές που στείνονται από το Α στο Ω, από την αρχική ιδέα ως τον τελευταίο καλλιτέχνη ή και τον τελευταίο τεχνικό και προσμένουμε το αποτέλεσμα και είναι για μας ο πύχης που μπαίνει κάθε φορά όλο και πιο ψηλά, γιατί αυτό είναι και η ουσία. Να πάμε τον πολιτισμό ένα βήμα παραπέρα. Να έχει ουσία αυτό που κάνουμε.
Βέβαια. Γι' αυτό και σας στηρίζουν τόσο πολύ και θερμά και με αγάπη οι καλλιτέχνες. Δηλαδή η Καριοφιλιά Καραμπέτη που μιλούσαμε για την εκπομπή μου και για την εφημερίδα μου έλεγε ότι αυτό, η συμμετοχή της στο φεστιβάλ σας, είναι από τα πράγματα που ήθελε να κάνει. Γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι δεν θέλει να κάνει πολλά πράγματα, θέλει να κάνει επιλεκτικά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι? Ότι...
Είναι πολύ σημαντικό. Ότι κάθε φορά που συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με ένα καλλιτέχνη, καταλήγουμε να αποκτούμε μια προσωπική σχέση μαζί του, γιατί βλέπει όλο τον αγώνα που γίνεται μέρος αυτής της ομάδας που θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να δημιουργεί όμορφα πράγματα και γοητεύεται. Έχουμε λοιπόν στήσει μια πολύ όμορφη ομάδα και την μεγαλώνουμε όλο και περισσότερο.
Πολύ ωραία. Να είστε δυνατοί, να συνεχίσετε δυνατά, να φτιάξετε ωραία πράγματα για το καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε πολύ με τη στήριξή σας και σας περιμένουμε.
Θα είμαι εκεί, θα έρθω. Ξέρεις πόσο αγαπάω τη Θεσσαλονίκη και εσάς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά, να δούμε λίγο φως.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ
και
πολύ,
να ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Χαιρετώ. Yeah.